on kaukana täältä. Onnelliset syntyy pilvien päältä, me niiden jälkeen maahan karissu uhka ylijäämä. Yksin jäämisen uhka on sairas ja rikkisä sisältä hiljaa, mut pelkin meidän hetki jumalaisena loista, kun kaksi kuolevaa mätänevää raatoa makaa sängyssä raukeina. Kuumen nousee, mennään myötä illan virtaan kohti yötä. Kuumemme kirkas spiraali pyörii, se pyörä meidät nielee, kun laulaa sata kieli. Kato mua silmin, kato mua silmin, kun otat multa suihin. Kato mua silmin, kato mua silmin. Kato mua silmin, kato mua silmin, kun otat multa multa. Kato mua silmin, kato mua silmin. Ja sitten välillämme mykkä hetki, pysähdyksen valtameri. Mut juuri siellä kun kohdataan kerran, etäisyys sinun on vain ihon verran. On sairas ja rikki tai ainakin mun sydän. Välillä vähän, välillä vähän enemmän. Ehkä säkin välillä aika tavalla oot patologisesti hajalla. Kuumen nousee, me mennään myötä illan virtaan kohti yötä. Kuumemme kirkas spiraali pyörii, se pyörä meidät nielee, kun laulaa sata kieli. Kato mua silmin, kato mua silmin, kun otat multa suihin. Kato mua silmin, kato mua silmin. Kato mua silmin, kato mua silmin, kun otat multa multa. Kato mua silmin, kato mua silmin.
Hyvää iltaa ja tervetuloa Totuusradion pariin. Tänään teillä on seurana Sonja Lampinen.
Moi.
Ja Maija Lintunen. Tämän päivän otsikko on seksiradio ja me kysytään muun muassa, miksi seksi on niin saatanan hankalaa, onko se kaikille samalla tavalla hankalaa, millä tavalla traumatausta vaikuttaa seksuaalisuuteen ja millä tavoin valtakulttuurin kuvasta seksistä ja seksuaalisuudesta kytkeytyy valtaan.
Joo, ja koska koronan pandemian takia ollaan kotistudiolla, niin voi olla, että myös tällainen Gunnar Koira osallistuu keskusteluun omalla tavallaan. Eli älkääpä säikähtäkö, jos kuuluu jotain sellaista mölinää. Ja tosiaan toi alun biisi oli sellainen kuin Milla Rumin Vortex, ja siinähän puhuttiin jostain mätänevistä ruumiista vai raadoista, mikä liittyy osittain tähän meidänkin teemaan tietysti, koska mikä sen ruumiillisempaa olisikaan kuin seksi. Ja tämä oikeastaan jatkaa tätä Totuusradion tämän kevään ruumisteemaa ja muuta, mitä ollaan pyöritelty tässä keväällä, niin on ollut tuollaiset yksilö kysymysasiat ja subjektiasiat ja semmoinen yksilöllisyyden ja kollektiivisuuden ristiveto. Ja siitäkin seksi lienee aika hyvä esimerkki, koska mikä olisikaan enemmän sellaista jotenkin yksityisen piiriin sullottua, mutta kaikkia se meitä kuitenkin jollain tavalla koskettaa. Ja subjektiteemoihin liittyy myös tosiaan semmoinen, että pohditaan vähän, pyritään ainakin vähän purkamaan sellaista just seksuaalisuuteen liittyviä identiteettejä ja millainen on esimerkiksi sellainen liberaalifeministinen vapautunut, seksuaalisesti vapautunut subjekti. ja millaisia vaihtoehtoja sille on. Mutta niin ensin oli tarkoitus puhua siitä, että miksi me haluttiin tehdä tätä ohjelmaa.
Joo, tosiaan me ollaan molemmat aika paljon keskusteltu seksistä erilaisissa tilanteissa ja huomattu, että molemmille on tullut semmoinen olo, että jää tietyllä tapaa sen keskustelun ulkopuolelle. Itse on ollut ainakin pitkään vaikea hahmottaa, mistä se johtuu, mutta nyt on saanut semmoisen kuvan, että usein seksipuhe on suunnattu mieleltään tosi terveille ihmisille ja myös keholtaan tosi terveille ihmisille. Ja itse ainakin traumataustaisena kokee jäävänsä sen ulkopuolelle. Se seksi, mistä puhutaan vaikka radiossa ja mitä näytetään telkkarissa, ei vastaa sitä seksiä, mitä mä vaikka pystyn harrastamaan.
Joo, ehdottomasti. Että just tuntuu, että aika vähän on tästä kulmasta puhetta seksistä. Ja just itselläkin on traumataustaa ja et ehkä tuntuu, että tollainen, niin kuin, jos se on tosi kapea se, että millä tavalla sitä seksuaalisuutta tai seksuaalista vapautumista jäsennetään, niin tuntuu, että se itselläkin aiheuttaa sitten semmoista, että ei jotenkin osaa huomioida edes sitä oman traumataustan vaikutusta, että itselläkin on just kokemusta tosta, siis että mun fyysisiä rajoja on loukattu ja teini-ikäisenä sellainen seksuaalinen hyväksikäyttökeissi, niin se totta kai se on vaikuttanut mun seksuaalisuuteen, mutta mun on ollut tosi hankalaa hahmottaa sitä, koska se on jäänyt sen alle, että mä oon ajatellut, että mun pitäisi olla niin kuin tietynlainen ja harrastaa tietynlaista seksiä ja että aika paljon on sitä omaa se oma traumatausta on jäänyt vaikuttamaan sellaisena tosi piilossa olevana tekijänä, mutta ehkä silläkin tavalla entistä isompana tekijänä, koska sitä ei ole osannut jäsentää.
Joo, itsellä samankaltaisia kokemuksia vähän erilaiselta pohjalta, tai omia fyysisiä ja myös henkisiä rajoja on mun lapsuudessa rikottu muussa kuin seksin kontekstissa, mutta se on sitten näkynyt seksissä, mitä itse harrastaa, ja just siinä, että kun yrittää traumataustaisena tunkea itseään johonkin semmoisen niin kuin NS-terveen ihmisen käytökseen ja olla ok sen kanssa, niin sitten on päätynyt kertaamaan sitä omaa traumaansa huomaamattaan. Haluaisin muuten tässä alussa vielä painottaa sitä, että me puhutaan tosiaan meidän omista kokemuksista ja sellaisista, mitä me ollaan, muiden kokemuksista, mitä me ollaan luettu tai kuultu, mutta ei ole kumpikaan tämän aiheen ammattilaisia.
Joo, se on kyllä tärkeä disclaimeri tehdä, ja siis ehkä nyt tässä kohtaa voi olla luonteva sanoa kans, että meillä on erikseen tarkoitus puhua kyllä sukupuolesta, tai se kulkee tässä silleen niin kuin mukana hyvin vahvasti. Ei näitä asioita voi erottaa sukupuolijärjestyksistä meidän mielestä ainakaan, mutta että tietysti meidän kulma nyt, koska kumpikaan meistä ei ole mies, niin jollain tapaa tällaista mieskulma jää tästä pois, mutta se ei niin kuin tarkoita, etteikö se olisi tosi tärkeä asia, ja sitäkin niin kuin, ainakin mä oon ymmärtänyt, että me ollaan yhtä mieltä siitä, että sitä käsitellään myös aivan liian vähän, että, niin kuin, että millä tavalla seksi on miehille hankalaa tai miesten seksuaaliset traumat ja hyväksikäytöt ja kokema seksuaalinen väkivalta.
Joo, ja tosiaan myös se, että millä tavalla seksuaalisuus näkyy transsukupuolisilla tai sillä muuten tämän binäärin ulkopuolelle sijoittuvilla ihmisillä. Siitä meillä on aika vähän tietoa, sitä ehkä sivutaan tässä, mutta me ei ainakaan omasta kokemuksesta voida siihen pureutua.
Joo, just näin. No, pitäisikö sitten katsoa pikkusen tätä runkoa, että mitä me, jos haluttiin siitä vähän sanoa, että missä Joo. järjestyksessä katsotaan. Eli koitetaan tehdä tämä jossain parinkymmentä minuutin pätkissä suunnilleen, ja ensimmäisessä osiossa katsottaisiin just trauma- ja tunneongelmia, ja sitten siinä yhteydessä sukupuolihommia, ja sitten toinen osuus olisi kulttuuriset odotukset seksille, ja siinä just näitä tällaisia identiteettejä, ja mitä siinä. Ei kun siis itse asiassa identiteetti tulee vasta siellä jälkimmäisessä asioissa, joo, menin asioiden edelle, niin ihan viimeisimmässä, parissa viimeisessä osiossa, niin pohditaan sitten seksin tuotteistamista ja kaupallisuutta ja miten ne seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvät identiteetit on myös hallintaa. Et ehkä sellaisia keskustelukumppaneita, mitä tässä nyt tulee olemaan, niin on Michel Foucault ja sitten tällainen Clementine Morrigan, josta olisi nyt tarkoitus lukea, jonka pätkä olisi kai tarkoitus lukea nyt.
Joo, voitaisiin aloittaa tosiaan tällaisella Clementine Morriganin tekstillä, tai pätkällä tekstistä Sexing as Ashes, Sinessa fucking crazy. Me ollaan itse suomennettu tää. Elän kompleksisen traumaperäisen stressihäiriön kanssa, ja olen selviytynyt useista seksuaalisen väkivallan kokemuksista. Nämä seikat vaikuttavat seksielämääni useilla tavoilla. Eräs merkittävä ongelma on, että minulla on taipumus menettää kykyni kommunikoida sanallisesti seksin aikana, eritoten uusien seksikumppanien kanssa. Minun on hankalaa ilmaista, mistä pidän ja mistä en pidä, pyytää ja keskeyttää asioita sanallisesti seksin aikana. Tämä tarkoittaa, että minun on panostettava kommunikointiin ennen seksiä, jotta kumppanini ymmärtävät halujani ja rajojani sekä sanattomia viestejäni. Tämä ei itsessään olisi valtava este, mutta stressihäiriöni saa minut myös tuntemaan paljon häpeää haluistani. Niiden sanominen ääneen tuntuu vaaralliselta ja pelottavalta myös seksitilanteiden ulkopuolella. Pelkään tulevani nöyryytetyksi. Pelkään, että haluni ovat vääränlaisia. Pelkään olevani outo ja ahdistava jo pelkästään sen vuoksi, että minulla on haluja, vaikka tiedän olevani varovainen ja tekeväni paljon töitä hyvien suostumuskäytäntöjen eteen. Pelkään sanoa ääneen, mitä haluan, jo sen ajattelu aktivoi minussa stressireaktion. Hyvä seksi vaatii hyvää kommunikaatiota. Miten minä siis voisin mitenkään harrastaa hyvää seksiä?
Joo, tuossa oli kyllä itsellä ainakin paljon tarttumapintaa, tai oikeastaan kun mä sinne ekan kerran luin, niin mä muistan, mä ihan kyynelehdin, mä olin vaan silleen, että oh, joku on kirjoittanut musta niin kuin mun kokemuksesta. Ja se oli tosi niin kuin tärkeä pystyä lukemaan noista, koska tajus, että miten just suuria hankaluuksia itsellä on monen asian suhteen, mutta ne on jäänyt silleen täysin huomiotta. Eikö sillä Morriganilla on, hän on siis tällainen vancouverilainen aktivisti, eikö?
Joo.
Niin sillähän oli toi sellainen käsite kuin survivor sexuality vai joku?
Joo, survival sexuality.
Joo.
Se on ollut itsellä ainakin tosi lohdullinen käsite. Ja siinä on siis ajatus, että ihmisillä, jotka on kohdannut seksuaalista väkivaltaa tai mahdollisesti muunkinlaista väkivaltaa tai joka vaikuttaa seksuaalisuuteen, niin tavallaan, että sen seksuaalisuuden voi nimetä tollain survival sexuality, ja se on keskeinen osa tällaisen ihmisen seksuaalisuutta. Itselle se on ollut tosi lohdullista, ja siihen liittyy paljon toi, mitä tuossa äskeisessä tekstissä käsiteltiin, että asioiden sanottaminen voi olla tosi hankalaa, tai ylipäätään omien rajojen hahmottaminen. Ja tämän takia itselle ainakin usein semmoinen puhe seksistä, että kunhan pystyy puhumaan ja kaikesta puhutaan, niin kaikki menee hyvin, tuntuu tosi vaikealta ja ulossulkevalta, koska itselle ei ainakaan, ja varmasti tosi monelle ihmiselle ja varmasti tosi monelle, joilla ei ole myöskään traumataustaa, niin siitä huolimatta on semmoinen tilanne, että ei siitä seksistä vaan puhuta, tai että se vaatii ensin suuren määrän emotionaalista työtä, että ollaan edes siinä pisteessä, että pystyy tuottamaan niitä sanoja.
Joo, ehdottomasti, ja toi on mun mielestä hyvä lisäys just toi, että vaikka ei olisikaan traumataustaa, että ehkä sellainen, mitä itseä kiinnostaa, fiilistellään yksi kysymys tämän ohjelman aikana on niin, että onko seksi kaikille hankalaa, koska toihan on aika luulisi silleen universaali ongelma toi, että ei oikein osaa kommunikoida tarpeitaan, mutta niinku, että siitä on niinku ehdottomasti hyötyä, että sitä jäsennetään sen traumataustan kautta, mutta että voiko siinä olla jotain sudenkuoppia, että semmoinen mua kiinnostaa, että tuleeko siitä sitten niinku tavallaan uudenlainen ulossulkeva diskurssi, vai onko sun mielestä tässä mitään järkeä, vai mitä mä yritän sanoa, tai siis niinku, niin.
Joo, saan kyllä tosi hyvin kiinni tosta. Niin tämä ehkä riippuu vähän siitä, miten trauman määrittelee, kun esimerkiksi tämä Clementine Morriganhan puhuu traumasta usein sellaisena, että meillä kaikilla on traumoja, ja että se on joku semmoinen asia, mikä on jäänyt, niin kuin tosi syvällä tunnetasolla vaikuttamaan meihin ja vaikuttaa edelleen. Mutta sitten taas jossain vaikka psykologiassa tieteenalana trauma usein määritellään tosi niinku vahvaksi tollaiseksi. Se on hyvin niinku tietynlainen tunnereaktio, joka tulee. Niin ehkä näkisin, että varmasti kaikki pystyy samaistumaan sellaiseen niinku jollain tasolla siihen traumakokemukseen. Tai että kaikilla on varmasti niinku samankaltaisia kokemuksia, mutta ne ei ole kaikilla yhtä intensiivisiä. Ja tässä määrittelyssä on tietysti se ongelma, että jos sanottaisiin, että kaikillahan on jonkunlaisia traumoja, niin se tosi paljon pyyhkii pois sitä, että miten uskomattoman määrän verran intensiivisempiä ne on toisille kuin toisille ne kokemukset.
Niinpä.
Mutta uskon, että siis siitä, että puhutaan seksistä ja kaikesta traumanäkökulmasta, on hyötyä myös ihmisille, joilla ei ole jotenkin diagnosoitavaa traumaa.
Jep. No siitä on ollut ainakin kans puhetta just, ja se liittyy mun mielestä tähän, että useinhan ihmisillä, no oli sitten traumaa tai ei, mutta erityisesti ihmisillä, joilla on just sen tyyppisiä traumoja, että rajoja on rikottu henkisiä tai fyysisiä, niin on toi kova tarve miellyttää toisia ja liittyy ihan eri tavalla sit semmoinen pelko, eri tavalla pelko on läsnä just seksinkin aikana. Niin siitä on ollut ainakin joskus sun kanssa puhetta just, että kuinka se oma nautinto jää taka-alalle tai että se oma seksuaalinen halu typistyy vaan siihen toisen miellyttämiseen. Niin että mitenhän tollasesta, tai jos me nyt yritetään tässä myös niinku miettiä vähän sellaisia, että mikähän näihin voisi auttaa, niin onko sulla ajatuksia, että miten tollaiseen voisi niinku vaikuttaa?
Tämä on varmasti tosi yksilöllistä, mutta omalla kohdalla ainakin se, että no, harrastaa mahdollisimman paljon sooloseksiä, tai silleen, ei toki väkisin mahdollisimman paljon, mutta silleen, että että kun tekee mieli, niin keskittyy siihen ja panostaa siihen, niin se on auttanut tosi paljon siinä, että kun niissä seksitilanteissa jonkun kanssa voi olla vaikea löytää sitä, että mikä tuntuu hyvältä ja minkälaiset tilanteet tuntuu itsestä erityisen hyviltä ja tärkeiltä, kun se vaan kerralla pyyhkiytyy, kun se toinen ihminen on siinä, että sen halut on yhtäkkiä vaan niin kuin omassa päässä paljon tärkeämpiä kuin mun. Niin tämä on hyvin klisee, mutta itseä tutkimalla voi saada kiinni jostain, mistä tykkää, sitä voi tuoda yhteiseen olemiseen. Sekään ei toki kaikille ole ihan hirveän helppoa.
Niin joo, toi on kyllä hyvä pointti. Ja siis mietin, että useinhan myös, jos nyt ajattelee vaikka parisuhdekontekstista, tai siis okei, mä en ole ollut kauheasti pitkissä parisuhteissa tai juuri lainkaan, että eikä mä en ole paras henkilö puhua tästä, mutta mulla tulee vaan sellainen ajatus, että niinku joku sooloseksi sit parisuhteessa nähdään jotenkin helposti sellaisen, että se on sit pois siitä niin kuin muusta seksistä, tai siis että ihan kun se olisi jotenkin huono juttu, että keskenään harrastaa sitä seksiä. Tai että se ei oikeastaan edes niin kuin määrity, että se on jotain ylimääräistä tai sellaista vähän, että no, kun sinä nyt et täyttänyt minun haluja, niin minä nyt joudun tässä yksin näitä.
Joo, tunnistan tosi hyvin, että ainakin sellaisen ajatuksen, että sooloseksi on tietyllä lailla seksin korvike, ja että ihmiset runkkaa sen takia, että ei ole ketään, jonka kanssa harrastaa seksiä, vaikka oikeasti itselle ainakin sooloseksi on tosi eri asia, ja tosi monessa mielessä paljon helpompaa kuin jonkun kanssa harrastettava seksi.
Eli runkatkaa, se on ensimmäinen käsky täällä.
Älkää runkatko, jos ette halua. Toki siis omaan kehoon tutustumisenhan ei tarvitse olla runkkaamista, sekin voi olla tosi pelottavaa, jos on vaikka just jotain seksuaalisen väkivallan taustaa. Sehän voi olla myös vaikka sitä, että koittaa miettiä asentoja, jossa on hyvä olla, tai paikkoja, jossa on hyvä olla. Se voi olla ihan vaan niin kuin lähtö siitä, että no mä oon aika varma, itse on ainakin elänyt tosi pitkään niin, että en juurikaan mieti, että mitä itse haluaa ja mikä tuntuu hyvältä. Niin jos hetken keskittyy siihen, niin se on jo tosi ihana lähtökohta.
Joo, ja kaikki semmoinen oman kehon koskettaminen tai vaikka että katsoo itteensä peilistä, kun on alasti tai jotain sellaista, niin musta kaikki tommonen niin kuin auttaa kyllä ainakin itteä, että jotenkin vaan tottuu itteensä, että altistaa itteensä itselleen, niin sitten se kuulostipa hirveältä, mutta siis jos on niinku hankaluuksia hyväksyä itteensä, niin sit se on jotenkin vähän sellaista, että pitää altistaa itseä itselleen, niin just sellaiset ihan pienetkin jutut. Voi jeesaa.
Joo, samaistun tohon tosi paljon ja myös silleen, no tää on just hankalaa, kun on sitä traumataustaa, että yhtä aikaa tekee tosi hyvää tulla sinuiksi oman kehonsa kanssa tai yrittää sitä, niin kuin just tuossa sanoit, että koskettaa itseä ja tutustua siihen omaan kehoon, mutta sitten taas yhtä aikaa voi myös olla tosi rentouttavaa, jos siinä omassa kehossa ei ole turvallista olla, niin päästä hetkeksi edes pois siitä tai pystyä vaikka keskittymään johonkin muuhun tai esimerkiksi vaikka, no itsellä vaikka joku pornoon imeytyminen silleen, että ajattelee vaan niitä henkilöitä siellä on joskus ollut tosi miellyttävää ja varsinkin esimerkiksi kahden miehen välisen seksin kattominen, koska jotenkin ei samaista itseään siihen tilanteeseen. Voi olla siinä vaan vähän niin kuin sivullisena tarkastelijana on tuntunut paljon turvallisemmalta kuin joku muu.
Joo, saan kiinni tosta. Ja sitten tosta nyt tuli mieleen myös sellainen asia, että ehkä myös sellainen läsnäolemisen vaatimus seksissä on myös aika kohtuuton. Tai siis semmoinen, että tokihan niin kuin se on ihanaa, jos on sellaista seksiä, tai siis kaikki, no ei kaikki seksi on ihanaa, mutta siis sellainenkin seksi on ihanaa, jossa on tosi läsnä vaikka itsensä tai sen kumppanin tai kumppaneiden kanssa niin kuin jotenkin, mikä ei ole siis itsellä ollut millään tavalla itsestäänselvyys, että mä pystyn harrastamaan sellaista seksiä, vaan että tuntuu, että usein se seksi on itsellä ollut sellaista, että sitä tilannetta pitää just jotenkin juontaa päässään just sellaisen kuvitteellisen skenaarion kautta, joka ei itse asiassa tapahdu siinä, niin, mutta mun pointti on se, että siinäkään ei ole mitään pahaa, tai niinku, että niinkin voi harrastaa seksiä, ja se ei ole mitenkään, että se seksi on jotenkin nyt vähemmän täydellistä, jos niinku, fantasioi samalla jotain muuta, tai että sekään ei jälleen kerran ole keneltäkään pois. Ja näin. Nyt katkesi ajatus, niin jos keksit jotain sanottavaa, niin
ihan vaan tuosta yhteenvetoa todellakin, että mikä vaan tuntuu itselle hyvältä ja turvalliselta tai vähemmän pahalta, vaikka kyllä joku toinen, jos siis sillä lailla vähemmän pahalta, että silti sitä haluaa tehdä ja ei ole niin kuin haitaksille ihmiselle, jonka kanssa tai niille ihmisille, joiden kanssa harrastaa seksiä, niin on vaan tosi ok, että ei ole olemassa mitään tavoitetta, millä lailla sitä seksiä pitäisi harrastaa.
Niinpä. Olisikohan tässä muuten vielä luontevaa puhuu, sillä Clementine Morganilla oli myös sellainen käsite, olikohan se vastaanottava seksuaalisuus tai receptive sexuality, ja siis ylipäänsä, että mitä tarkoittaa aktiivisuus ja passiivisuus seksissä.
Joo, tämä itsellä ainakin kietoutuu paljon omaan traumataustaan ja myös sukupuoleen tai siihen sukupuoleen, mihin on kasvatettu sillä lailla, että itse on ainakin semmoinen, no ehkä voisi kutsua passiiviseksi hängyssä. Minusta se passiivinen on tosi ikävä sana, mutta se on se, mikä on ollut mulla niin kuin käytössä läpi elämän, että kun ei ole kauhean aloitteellinen ja ehkä odottaa, että se toinen tekee jotain ja reagoi siihen. Niin Clementine Morrigan käyttää siitä tällaista sanaa kuin just tämä vastaanottava seksuaalisuus ja painottaa just sitä, että se ei ole passiivisuutta, mutta se on sellaista, että tarvii enemmän inputtia siltä toiselta, jotta voi lähteä mukaan.
Niin, ja just, että tavallaan se aktiivisuus voi olla myös sitä, että kommunikoi niitä omia tarpeita, että jos on vaikka se, että hei, mä en tykkää tästä, tai on, että no hei, mä haluaisin lopettaa nyt, niin sekin on jo aktiivista. Ja täytyy kyllä sanoa, että joo, toi passiivisuushomma kyllä itelläkin hyvin semmoinen tuttu just sukupuolen kautta varmasti, ja siis sehän on taakka myös, niin kuin, ei, tai siis sehän on taakka myös, no kuitenkin siis lähinnä mä oon kuullut monilta miehiltä esimerkiksi, että heillä, jotka on siis haluaa vaikka naisten kanssa harrastaa seksiä, että se on niin kuin hankalaa, että itse pitäisi niin kuin olla se tyyppi, joka silleen kannattelee sitä tilannetta koko ajan. Ja sitten tavallaan, että sitten naiset, jotka haluaisi kannatella sitä tilannetta, niin sitten heillä saattaa tulla sellainen, tai että heidät on ehkä kasvatettu sellaisen, että no ei saa olla liian päälle käyvä, tai että siinä on jotain jopa pervoa, että jos on jotenkin niin kuin naisena semmoinen päälle käyvä, tai ainakin epähaluttavaa, se on jotenkin, niin kuin, tai siis tämä on se kulttuurinen odotus, oletus eikä niin kuin mun ajatus. Siis.
Joo, tunnistan ton, mistä puhut. Ja jotenkin tästä tuli mieleen se, miten noi aktiivisuuden ja passiivisuuden hahmottaminen vaikka seksissä, tai mitä se seksissä tarkoittaa valtakulttuurissa, usein vähän erikoista, tai että helposti puheenvarsi on se, että mies on se aktiivinen ja siis tekee mitä haluaa, ja nainen on passiivinen ja vaan niin kuin alistuu vaikka siitä, miten ne kehot siinä toimii tai kumpi reagoi toisen tekemiseen, niin ei voi tietää niiden ihmisten haluja, että ihminen voi toimia. Tai et, jos on oletus siitä, että sun pitää olla tosi aktiivinen, niin kuin mulla vaikka on, jos mä harrastan naisen kanssa seksiä, semmoinen olo, että mun pitäisi olla tosi aktiivinen, niin silläkin voi silleen alistaa itseään pakottautumalla semmoiseen rooliin, mikä ei tunnu hyvältä. Ja toi on varmaan semmoinen, mitä tosi moni mies heteroseksissä tekee.
Joo, kyllä. Ja tosta nyt tuli vähän mieleen tosta, mitä mainitsit noista valtasuhteista, että sellainen, mitä pohdittiin kanssa, että voisi vähintäänkin sivuta. Ehkä siitä voisi tehdä myös aivan oman ohjelmansakin, mutta niin kuin BDSM ja niin kuin sen käytännöt ja että onko se nyt vaan sitten pervojen touhua vai niin kuin, että voiko siitä jotenkin myös ihan ihmiset, jotka eivät ajattele olevansa pervoja, keitä he sitten ovatkaan, niin, niin että voisi kans jostain niistä käytännöistä ottaa mallia tai että miten ne käytännöt on myös jo läsnä niin kuin monessa, mikä ei nyt välttämättä lukeudu BDSM-äksi.
Joo, todellakin. Ainakin just niin kuin ollaan tässä puhuttu tästä heteroseksin asetelmasta, niin siinähän on hyvin semmoinen valtadynamiikka olemassa, mitä ei vaan ole sanotettu, että oletaan, että mies tekee aloitteet ja nainen vähän niin kuin odottaa sitä, niin sitten ainakin mun mielestä kinkykulttuurissa olisi tosi hyvä ottaa, ja varmasti on otettukin jo paljon niin kuin käytäntöön se, että voi jutella etukäteen, että jos jompikumpi haluaa tällä kertaa olla aktiivisen osapuoli, niin se voi ihan sanottaa ja sopia, eikä sen tarvitse olla jotain, mikä mukamas vaan tapahtuu.
Niin, crazy ajatus, että voisi sopia jotain, että asiat ei tapahdu vaan silleen luonnostaan niin kuin seksin aikana. Että se on kyllä asia, johon itse asiassa olikin varmaan tarkoitus mennä tuossa seuraavassa osiossa, joka voisi olla sellainen, joka tapahtuu tässä kohta puoliin, koska nyt on mennyt 25 minuuttia, niin kuunnellaanko musiikkia vai oliko sulla vielä tästä mielessä jotain yhteenvetoa tai jotain?
Voisi laittaa biisin soimaan.
Pistetään biisi.
Tervetuloa takaisin tänne meidän kotistudioon. Tässä välissä soi Ursusfaktorin Oot Pomo. Tässä osiossa me tosiaan paneudutaan seksiin liittyviin kulttuurisiin odotuksiin ja siihen, miten erilaiset seksinormit paitsi mahdollistaa, niin ennen kaikkea kahlitsee ja vaikeuttaa seksin harrastamista. Olisiko sulla Sonja mielessä jotain aloitusta tähän teemaan?
No, mä oon lueskellut viime aikoina Bell Hooksin Rakkaus muuttaa kaiken, ja siinä oli semmoinen ajatus, että toi rakkauteen suhtaudutaan tosi silleen sellaisena asiana, joka tulee kauhean luonnostaan, ja että se on vähän niin kuin semmoinen primitiivinen voima, jonka kaikki vaan, se vaan tulee, ja ylipäänsä, että sitä ei nähdä sellaisena asiana, joka pitää opetella, että rakastamaan pitää opetella, niin se liittyy mun mielestä seksiinkin, se sama oletus, tai ainakin mun kokemuksen mukaan jotenkin aika vähän on silleen sellaista kenellekään oikeastaan sellaisia oppaita vaikka, että miten harrastaa hyvää seksiä tai mikä olisi sellaista kunnioittavaa seksiä, ja tai että niitä joutuu silleen etsiskelemään.
Joo, tunnistan tuon. Ja jotenkin sellaisen ajatuksen, että seksi, niin kuin sanoit, on jotain primitiivistä, tulee jostain syvältä sisimmästä ja vaan tapahtuu. Ja tietenkään, kun se ei näin ole, niin se tarkoittaa vaan sitä, että se kaikki, mitä seksistä on opetellut, pitää osata piilottaa ja esittää sellaisena, että se tulisi vaan luonnostaan muille. Ja ehkä mahdollisesti myös itselleen pitää jotenkin yrittää valehdella se kuvio sellaiseksi.
Joo, toi on tosi tunnistettava ajatus, että koko ajan niin kuin seksiä harrastaessaan tai seksitilanteessa käy läpi sellaista jotenkin, että no niin, nyt voisin tehdä seuraavaksi näin, mutta näkyyköhän se, että tämä on näin tälleen niin kuin jotenkin suunniteltu tämä, että se pitäisi mennä jotenkin smoothisti ja sitten päätyy olemaan tosi epäsmoothi, että ottaa vaan kiinni jostain silleen, ja on jotenkin, että tämä oli nyt tosi kiusallista ja ei millään tavalla smoothia, vaikka se ei välttämättä sille toiselle tunnu yhtään siltä, mutta siis jotenkin se on niin kuin siinä se tausta-ajatus, että sen pitäisi olla sellaista tosi soljuvaa ja mä en osaa sitä, koska mä joudun jotenkin miettimään, että mitä mä tekisin seuraavaksi. Niin väittäisin, että tämä on semmoinen kokemus, joka niin kuin siis monilla on.
Joo, ja tämä varmasti kietoutuu tosi paljon sellaiseen yleiseen tunnetyön piilottamiseen, mikä on sellaista, mitä suurin osa meistä joutuu paljon arjessa tekemään, varsinkin ei siis miehistä. Meinaan sellaista, että just kun ihmissuhteiden oletetaan tapahtuvan luonnostaan, niin sitten niissä tehty työ, ja esimerkiksi vaikka työjaon ihmissuhteissa, vaikka jossain avoliitossa oletaan tapahtuvan suht luonnostaan, niin se työ, mitä sen eteen pitää tehdä, niin sen lisäksi pitää nähdä se vaiva, että koittaa käyttäytyä ihan niin kuin ei olisi tehnyt mitään työtä siihen.
Jep, kummallinen rakennelma.
No tosiaan. Mun mielestä tähän kietoutuu aika paljon Michel Foucault'n käsitys subjektista. Tai siis, kun meillä arkikielessä subjekti tarkoittaa yleensä toimijaa tai tekijää, ja on tuttu semmoista subjekti-objekti-ajattelusta, niin esimerkiksi Michel Foucault'n ja Judith Butlerin ajattelussa subjekti on sellainen, joka asettuu jonkun vallan alaiseksi. Ja siihen liittyy tämä, että se, että voi olla toimija, tarkoittaa, että tarvitsee jonkun kehikon, joka no yhtä aikaa mahdollistaa sitä toimijuutta, mutta samalla rajoittaa sitä. Ja esimerkiksi seksin harrastamiseen me tarvitaan joku ajatus siitä, mitä on seksi ja mikä on meidän rooli siinä. Ja meihin käytetään jatkuvasti valtaa luovalla noita mielikuvia. Esimerkiksi vaikka siitä, että se seksi tapahtuu luonnostaan ja se pitää esittää niin, että se tapahtuu luonnostaan. Tai vaikka se, että seksiin liittyy vahvasti joku penetraatio.
Joo, toi oli tosi hyvä tiivistys mun mielestä tuosta subjektikelasta ja just se semmoinen, että subjektius on alamaisuutta tai jonkun, niin kuin, että oli se alamaisuus nyt just jotain tiettyä seksiin liittyvää identiteettiä kohtaan tai mitä ikinä, mutta kuitenkin, ja joo, toi just seksiin liittyen toi penetraation oletus, niin se on kyllä kiinnostava, että jotain pitää johonkin reikään olla työntämässä, tai se ei ole seksiä, kun taas sit sillähän on olemassa joku nimikin, se on kuin petting tai joku tämmöinen, kun opin tämän käsitteen vasta, joka on myös seksiä, vaikka siinä ei olisikaan mitään, tungettaisi mihinkään reikään. niin tämmöinen ylevä pointti nyt tähän väliin.
Joo, ja jotenkin myös se, että ainakin omalla kohdalla, kun sillään osallistuu moniin, erityisesti feministisiin keskusteluihin, missä valtavirtakulttuuria kyseenalaistaan paljon, niin esimerkiksi just tuosta toi ajatus siitä, että seksi on penetraatiota, niin helposti sille syntyy semmoinen vasta-ajatus, että okei, sellainen seksi on parempaa, missä niin kuin, ei keskityä siihen penetraatioon oikein ollenkaan, tai missä se on vaan niin kuin, yksi monesta jutusta, ja sitä päätyy helposti monen niin kuin, keskenään vastakkaisen puhe- ja ajattelutavan väliin, eikä tavallaan lopulta ei ole mitään tapaa, millä voisi jotenkin kokea tekemänsä oikein.
Siis toi on tosi hyvä pointti. Mä oon usein miettinyt sitä, että koska itse on ihan niinku penetraation suuri ystävä, niin sit just jotenkin on semmoinen, että no, mut mun pitäisi niinku jotenkin nyt nauttia jostain toisenlaisesta jutusta, tai että onpas tylsää, olen niin tylsä, niin toi on tosi hyvin, mitä sä sanoit, että sehän niinku nimenomaan aiheuttaa tollasen, tai en mä tiedä mikä sen aiheuttaa, mutta joku, onko se just tää, että ne on niin kapeita ja kahlitsevia jotenkin ne diskurssit, niin vai miksi se on niin, että miksi mäkin käyn tuollaista dialogia mun päässä, tai miksi?
Niin, siis varmastikin just se, että ne on niin kapeita ja kahlitsevia ne diskurssit, ja se, että että koska ne alkuperäiset diskurssit on, tai että jos oletaan, että keskustelu lähtee siitä, että okei, heteroseksi parisuhteessa on parasta, ja se on se tapa harrastaa seksiä, ja sit sille niin kuin ryhdytään luoda vastapuhetta, usein sitä tekee ihmiset, jotka on joutunut kamppailemaan tosi paljon sen kanssa, että niiden juttu ei ole se heteroseksi parisuhteessa, ja siitä helposti syntyy sitten semmoinen, että no, toihan on ihan tyhmää, ja että oikeasti paljon parempaa seksiä on tämä, mitä me harrastetaan. Ja on tosi vaikea saada tuotettua sellaista puhetta, että okei, kaikenlainen seksi on tosi ok, ja kaikenlaiseen seksiin kytkeytyy valtaa. Se tulee jostain, se sun ajatus, millaista seksiä sä harrastat, ja se on myös ihan ok, ei sun tarvi yksilönä pystyä silleen taistelemaan sitä kaikkea vastaan, kunhan sä varmistat, että se on ok sulle ja sun kumppanille tai kumppaneille.
Joo, niin ehkä siitä just tulee se semmoinen, että kun ne valtadiskurssit, niitä vastaan joutuu ihan eri tavalla, tai sellaiset marginaalisemmat diskurssit on niin, niillä on aivan erilainen todisteluvastuu, niin sitten se helposti siitä tulee tosi totaalisoivaa siitä, kuten sanoitkin, siitä ajattelusta, tai että miten niitä asioita jäsennetään. Ja toi oli tärkeä pointti myös toi, että seksi lähtökohtaisesti tapahtuu parisuhteessa, niin sit siihenhän liittyy taas joukko kaikkia muita ongelmia, että joutuu miettimään, että olenko minä nyt kelvollinen ihminen kenenkään kumppaniksi, ja sit siihen vaikuttaa tietty tosi monet asiat. Että kelpaako nyt kumppaniksi, ja toki traumatausta vaikuttaa sitten myös siihen.
Joo, siis todellakin. Ja se on varmaan keskeisimpiä semmoisia, miten sen sanoisi, kulttuurisia painolasteja seksissä, että se on niin vahvasti meidän kulttuurissa sidottu siihen johonkin romanttiseen rakkauteen, että sillä romanttisella rakkaudella on joku hyvin semmoinen keskeinen asema meidän kulttuurissa, tai sellainen, että se on sitä oikeaa ja todellista rakkautta, ja se on niin kuin onnellisuuden ja elämän päämäärä, ja se on suurin piirtein ainut tapa, millä joku voi tuntea sinut, niin sitten siihen, että onko hyvä seksissä, tai näyttääkö haluttavalta, kietoutuu se, että onko mun mahdollista saada tämä suuri onnellisuuden päämäärä.
Joo, todellakin, ja sitten yksi, mikä on kans kiinnostava just tuossa, että miten noi parisuhteet ja parisuhteet ja seksi kietoutuu yhteen, niin että toisaalta just niin, ne romanttisseksuaaliset suhteet kuuluu kaikille, niin kuin, että jotenkin sukulaiset kokee mandaatikseen kommentoida sitä, että no eikö sulla vieläkään ole täällä sukujuhlissa miestä mukana ja mikäs siinä on, kun ei miehiä näy ja tai mitä sukupuolta kukakin nyt sit tai mitä sukupuolia niin kuin, mikä onkaan preferenssi, mutta sitten toisaalta seksi on kuitenkin semmoinen, että ei siitä nyt ole sit soveliasta puhua, mutta miksi sitten on soveliasta kommentoida, että onko jotain romanttista kumppania vai ei.
Joo, tosiaan, että se keskeinen asia, mikä erottaa sitä romanttista kumppania muista, on toki no, joku talouden jakaminen, mutta myös se seksi. Ja,
lisääntyminen.
Todellakin. Niin, ja sitten jollain tavalla on semmoinen ajatus, että seksin pitäisi olla itsestään selvää, tai että sitä pitäisi olla kaikilla, ja kaikilla pitäisi ainakin olla se jossain vaiheessa elämää, ja erityisesti jossain niin kuin 30 tienoilla, ja sitten eteenpäin joku romanttinen kumppani, jonka kanssa harrastaa seksiä, mutta sitten toisaalta sitä sen puutetta tai ylenmääräisyyttä ei saisi korostaa ainakaan keskiluokkaisissa käytösnormeissa, että sen pitäisi olla jotain aika itsestään selvää. Ja tässä mielessä itse näkisin, että jotenkin, siis se, miten me puhutaan seksistä, on vähän saman tyylistä, miten me puhutaan rahasta, tai mitä ainakin keskiluokkaisissa piireissä puhutaan. Just, että sitä täytyy olla, mutta sen täytyy olla niin semmoista vaivatonta ja itsestäänselvää, että sitä ei tarvitse sen kummemmin tuoda esille.
Joo, toi on tosi kiinnostava pointti, jos ajattelee sellaisen ylipäänsä kapitalistisen yhteiskunnan tai uusliberalistisen maailman kontekstissa niin, että tavallaan, että kuinka paljon se suhde rahaan ja suhtautuminen rahaan niin kuin määrittää meidän ajattelua ja suhtautumista muihin asioihin eri elämän osa-alueilla. Et yksi sellainen, mitä mä oon kanssa fiilistellyt, okei, tämä on myönnän ihan sivujuonne, mutta että miten sellainen niin kuin suhde tavaroihin vaikuttaa meidän suhteeseen muihin ihmisiin, että jos me suhtaudutaan ihmisiin samalla tavalla kuin me suhtaudutaan vaikka tavaroihin, jotka on nykyään tosi korvattavia, niin kyllähän ihmissuhteistakin tulee tosi korvattavia. Sitten, ja en mä sano, että näin käy, mutta tavallaan, että jos niin kuin suhde rahaan määrittää sitä, mitä me suhtaudutaan moniin muihin asioihin, niin miksei joku suhde tavaroihinkin. Mutta
joo, toi oli tosi kiinnostava ajatus, ja siis toi markkinalogiikkahan siis, no suoraan puhutaan parisuhdemarkkinoista tai seksimarkkinoista,
mikä on seksimarkkinoista?
On ainakin kuullut tämän käsitteen,
okay.
Mikä on ihan käsittämätöntä. Tai siis, ja toki meillä on siis erilaisia, vaikka joku Tinder, joka tietyllä lailla mahdollistaa sen kokemuksen, että tässä nyt ollaan jollain jaetulla markkina-alueella.
Niin ja kyllähän jossain Tinderissä se on niinku tosi semmoista raakaa peliä nimenomaan, että siinä täytyy olla jotenkin kiinnostava brändi ja semmoinen, että siinä todellakin joutuu miettimään sitä omaa kuvaa ja markkina-arvoa siellä. Niin kuin, tai kuvalla tarkoitan siis niin kuin sitä brändiä nimenomaan, että saa sit siellä niitä matcheja. Ja sitten siinäkin jotenkin se, että sekin on tosi laskennallista touhua, että just että kuinka paljon niitä matcheja nyt on siellä ja kuinka paljon on tullut tykkäyksiä ja jotenkin, että kaikki on niin sen laskennallisuuden kautta, se on kiinnostavaa.
Joo, todellakin, ja mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi Tinderissä ja OKCupidissa siellä on niinku algoritmeja, jotka laskee, että ketkä saa eniten tykkäyksiä, ja niitä jotenkin näytetään suositumpina tyyppeinä, tai niitä näytetään useammille ihmisille.
Joo, mä oon kanssa kuullut tosta, ja toi on jotenkin tosi härskiä, ja niinku, tai siis rajua, ja on jotenkin hankala itse asiassa ymmärtää sitä logiikkaa, että miksi se menee noin, että eikö sen pitäisi olla just toisinpäin. Tai niinku
yeah. Joo, ja sitten tähän jotenkin kytkeytyy aika silleen salakavalasti semmoiset tosi hyvät ja tärkeät puhettavat, vaikka siitä, että kenenkään ei ole vaikka pakko olla parisuhteessa tietenkään, ja että eikä ole pakko olla vaikka ystävyyssuhteessa, että aina saa niinku ottaa enemmän omaa tilaa tai silleen jättää toisen ihmisen, mutta että ehkä sitten, ja noin tosi tärkeitä pointteja, mutta tuollaisessa puheenparissa päädytään ehkä helposti siihen, että puhutaan toista vähän kuin kulutustavaroina.
Kyllä. Olisiko tässä luontevaa sitten kanssa fiilistellä liberaalifeminististä kuvaa vapautuneesta naisesta, koska sehän nyt kyllä liittyy tavaroihin ja tähän kapitalistiseen logiikkaan myös aikaa, tai siis aivan täysin erottamattomasti, niin kuin, että jos ajattelee, että se on semmoinen malli, skeema, joka soljahtaa aika lopulta sitten kuitenkin niin kuin hyvin yhteen tämän markkinalogiikan kanssa, niin se on myös sellainen, jolla myydään tosi paljon kaikkea, vaikka seksileluja tai vaatteita, en mä tiedä ihan mitä vaan.
No todellakin. Tai että jos nyt jotenkin tiivistää sen, mitä me tarkoitetaan tuolla jollain tuotteistetulla liberaalifeministisellä kuvalla vapautuneesta naisesta, niin ehkä se on joku semmoinen ajatus jostain naisesta, joka tekee henkilökohtaisen seksuaalisen vallankumouksen ja tykkää seksistä ja haluaa harrastaa paljon seksiä ja on näin ollen semmoinen hyvin feministi, koska hän jotenkin murtaa tätä vanhaa niin kuin roolia, jossa nainen on jotenkin haluton ja seksissä lähinnä objekti, niin tämä on tuotteistettu tosi vahvasti. Ja esimerkiksi no yksi hyvin semmoinen suosittu seksilelu merkki myy lelujaan sellaisissa paketeissa, jossa on kannessa yksi nainen seisomassa yksin, vähän niin kuin mielenosoituksessa lipun kanssa. Ja sitten siinä lukee juurikin, että sinun uusi seksuaalinen vallankumouksesi.
Toi on upea esimerkki. Siis joo. Ja sitten tuli mieleen sanoa semmoinen, että tietenkään me nyt ei ole sitä mieltä, että tuolla sen tyyppisessä seksuaalisessa vapautumisessa, mitä sä kuvasit, että siinä olisi vikaa. Totta kai sen voi tehdä tosi radikaalisti. Ja totta kai sen voi tehdä tosi yhteisöllisesti, mutta se, mitä me yritetään tässä kritisoida, niin on se semmoinen individualistinen, niin kuin, yksilökeskeinen kuva tästä niin kuin, seksuaalisesta vapautumisesta.
Joo.
Ei tavallaan, niin kuin, että siinä se on semmoinen kuva, jossa ei ole läsnä vaikka mitään luokka-ajatusta, tai että naiset luokkana, tai yhteiskuntaluokka, tai mitään tällaista, vaan että se on... Sinä yksilö vapaudut.
Jep, ja siinä on jotenkin se, että kun... No aika monessa paikassa... No mun päässä se on semmoisen niin kuin valtavirtafeminismin suuri esimerkki, että tällainen on sellainen niin kuin hyvä feministi. Ja se on itsellä ainakin vain yksi vaatimus lisää. Se on tosi saavuttamaton tila olla. Ja se, että voi olla jotenkin sillä, vaikka tosi fine oman kehonsa kanssa ja... niin sanotusti seksuaalisesti vapautunut tuollaisella tavalla, että se seksi ei jännitä, niin se vaatii tosi paljon silleen mielenterveyden resursseja, tosi paljon niin kuin, mahdollisuuksia keskittyä siihen omaan seksuaalisuuteen, eli aikaa, ja myös sitä, että sun kehoa kehutaan ja pidetään seksikkäänä, että no esimerkiksi hoikkana, valkoisena, keskiluokkaisena naisena on tosi paljon helpompi päästä toteuttamaan tuota kuin jonkunlaisessa muussa kehossa.
Kyllä. Ja ehkä semmoinen sivuhuomio kanssa, että kyllähän niinku tollaiset odotukset koskee just myös miehiä, tai siis, että ei valtakulttuurissa ole tarjota miehillekään mitään sen niinku sillä tavalla herkullisempia positioita niinku jonain joukkona, että me miehet tässä, vaan yhtä lailla sekin on sellainen yksilökeskeinen kasvutarina.
Jep, ja erityisesti jotenkin binäärin ulkopuolelle sijoittuvia, tai usein ihmisten, joita ei pidetä jotka lähtökohtaisesti suljetaan sen niin kuin, seksin ulkopuolelle, mitä seksi jossain valtavirtaleffoissa on, niin heidän täytyy niin kuin, todistaa paljon enemmän sitä omaa seksuaalisuutta, jotenkin melkein niin kuin ansaita se, että saa olla muiden silmissä seksuaalinen olento, ja se pitää usein tehdä silleen ylikorostamalla sitä, miten vaikka itse varma on. Ja miten paljon pitää seksistä.
Niinpä, ja puhutaanko jo tässä kohtaa näistä tavallaan, että kenelle seksuaalisuus kuuluu, että mitkä asiat siihen vaikuttaa, vai mennäänkö siihen vasta siinä vikassa osiossa, tai loppupuolella, tai seuraavassa osiossa, niin...
Joo, puhutaan vaan.
Niin, että kun oli ajatuksia siitä just, että tosiaan, että kenelle seksuaalisuus kuuluu, että... Kun, niin kuin mainitsitkin, että jos on jotenkin binäärin ulkopuolella tai muuten sellaisen kuvaston ulkopuolella, niin sitten se pitää ansaita se oma seksuaalisuus, niin tulee heti mieleen esimerkiksi lihavat ihmiset, joilla itse en ole lihava, ja joten mä puhun nyt tälleen niin kuin niillä vähillä tiedoilla, mitä mulla tästä aiheesta on. Sä oot ehkä vähän enemmän perehtynyt niihin body positivity-keskusteluihin ehkä. Mutta niin tosiaan esimerkiksi Jenny Lehtisen siinä Jenny Plus-ohjelmassa oli tosi hyvin joskus sanottu, että ja siis mikä on aivan karmasevaa ja mitä mä oon kuullut myös mun ystäviltä, joita tää koskettaa, niin että lihavana tavallaan joutuu sen oman ihmisarvon ihan niin kuin ansaitsemaan ja puhumattakaan sitten just seksuaalisuudesta just silleen ylikompensoimalla sitä, että täytyy olla vaikka tosi reteä tai muuten kiinnostava. Ja just itse asiassa nyt mulla tulee mieleen, että tietyllä tapaa sehän menee just tohon, että sit helposti menee se ainoa vaihtoehto, mitä on, niin on just se liberaalifeministinen vapautunut nainen, jonka sä voit ottaa, että sit sä oot silleen reteä ja niin kuin överisti runsaasti niin kuin seksiä, tihkuva. Ja sitten entä jos se ei ole yhtään semmoinen, niin kuin mikä itsellä, että jos on traumataustaa tai on muuten vaan sellainen tyyppi, että ei tunnu yhtään miltään, niin mikä sitten sun vaihtoehto on? No sulla ei ole minkäänlaista seksuaalista toimijuutta ehkä. Pahimmillaan siis.
Jep, joo, ja minusta Foucault kirjoittaa tästä hyvin tosi vähän binäärisesti, mutta sanoessaan, että naisen keho helposti seksuaalisoidaan täysin, mutta se usein meidän puheessa tarkoittaa sitä, että kaikkia naisia jotenkin niiden perään vihellellään ja halutaan panna, mutta se on myös sitä, että jotkut naiset jätetään vaan todetaan, että no, ne ei kelpaa tähän seksiin, niin ne ei sitten ole mitään, ja suljetaan siitä keskustelusta kokonaan ulos. Ja esimerkiksi, no tällöin saatetaan niin kuin sanoit, sulkea samalla ihminen ulos koko niin kuin ihmisarvosta tai helposti ei-miehillä. Jos he ei ole seksuaalisia, niin sitten he ei ole mitään. Ja heille saa vaikka huudella, miten huvittaa.
Kyllä, joo, siis tässä mä löysinkin sen Foucaultin kohdan. Voisin ihan vaan tästä lukasta, se on tällainen. Naisen ruumiin hysterisointi on kolmivaiheinen prosessi, jossa naisen ruumis analysoidaan, hyväksyen tai poissulkien, seksuaalisuuden kaikin puolin kyllästävänä ruumiina. Naisen ruumiiseen aletaan kohdistaa lääketieteellisiä toimenpiteitä ikään kuin sen oman sisäisen patologian vaikutuksesta. Joo, semmonen, niin tosiaan just, että ja niin kuin sä sanoitkin, että koskettaa myös niin kuin muita kuin naisia, mutta just, että ruumiiden seksuaalisointi sillä tavalla, että sit niitä voidaan patologisoida, vaikka just nimenomaan transihmiset tai muun sukupuoliset binäärin ulkopuolella olevat lihavat ihmiset, vammaiset ihmiset, niin ne patologisoidaan ja hysterisoidaan sellaiseksi poikkeaviksi.
Niin, ja usein se, ja vaikka seksin saralla on helposti silleen, että se poikkeava joutuu joko olemaan niin kuin täysin seksin ulkopuolella ja epärelevantti ihminen, tai sitten jonkunlainen seksiobjekti tai fetissin kohde tietyllä tapaa.
Joo, toi on niin totta. Joo, se itse asiassa erityisesti just lihavuuteen esimerkiksi, niin kuin on, että on, voi kysyä ihmiseltä, että no pidäksä lihavista naisista, niin kuin, mikä on aivan absurdi kysymys, tai siis silleen, että miksi se on niin kuin erityistä. Niin kuin tosi monet on lihavia. Siis niin kuin, mä en muista mitään numeroita, mutta miten se niin kuin, niin, en mä nyt saa ihan kiinni kauhean terävästi tästä, mutta niin kuin, et miksi se on tolla tavalla joku fetissin kohde. Se on vaan todella, en mä halua olla minkään fetissin kohde, ja mä oon sillä tavalla onnekas, että no mulle ei saatu ole mitään sellaista NS-poikkeavaa mun ulkomuodossa esimerkiksi. Niin että joo.
Jep, joo, toi oli jotenkin, siis joo, tolleen nimenomaan, että tossa kun sanotaan, että pidätkö lihavista naisista, niin laitetaan lihavat naiset niin kuin yhdeksi yhtenäiseksi ryhmäksi.
Joo, just se.
Ja se, että niistä voi pitää tai ei pitää, että se on niin kuin sen ryhmän keskeisin ominaisuus, eikä vaan yksi asia, tai no kaksi asiaa, sukupuoli ja kehon koko, jotka sattuu olemaan tällä ihmisellä.
Niinpä, joo, ja siis sehän näissä, tai uskoakseni on Foucaultkin pointti keskeisenä, että se just tuollaiset pelkistykset kahlitsee meitä.
Tuli tässä mieleen, että vaikka omakin keho on sellainen, että sitä ei ehkä silleen, toki minut oletetaan naiseksi, mutta että silleen sen enempää tietää, tai ehkä ei niin helposti fetisoida ulkoa päin, niin tota, itse on ainakin kohdannut sellaista, että puhutaan hulluista naisista, ehkä, niin kuin, et, jotka on jollain tapaa villejä sängyssä tai jotka, niin kuin, joilta irtoaa helposti.
Joo, ja siis toi helppous esimerkiksi on ollut semmoinen ongelma, josta on itse kärsinyt aina, koska no oon tykännyt harrastaa aika paljon seksiä ja aika paljon irtoseksiä, niin sit jotenkin se, että sit mä oon joutunut potea siitä koko ajan sellaista huonoa omaa tuntoa jotenkin, että no, että siitä omasta halusta, että no mä oon liian helppo ja sitten olen myös hullu, niin sekin tuntuu kyllä tosi häiritsevältä, että joku fetisoi mun niin kuin, hyvin vakavia niin kuin, mielenterveyden ongelmia silleen, että oo, että tuolta varmaan saa jotain crazy seksiä, kun silloin toi posttraumaattinen stressioireyhtymä ja vaikea masennus ja vähän daddy-issueita, niin ai saatana, mikä kombo, niin tota, en pidä siitä. Olisiko tässä välissä taas vähän musiikkia? Voisi kerrata vähän ajatuksia, että mihin suuntaan tästä mennään, vai oliko mielessä vielä joku kommentti?
Tähän aiheeseen ei ole. Vai on.
Joo.
Itse asiassa se, että ihan vaan huomiona, että kun helposti puhuu, että vaikka että lihaviin liittyy paljon fetissejä, niin se, siis se on varmasti totta, mutta että se voi myös johtua siitä, että ihmisiä, joilla on joku muu preferenssi kuin hoikkalihaksikas, valkoinen, nuori ihminen, niin heidän preferenssi kutsutaan helposti fetissiksi.
Erittäin tärkeä pointti. Seuraava biisi oli tämä, se oli se sun valinta.
Ah, tosiaan, Tiisun sinkkuelämää.
Joo.
Alastomana ja epävarmoina serkimässä toisiaan, kummallakin mietteissään, onko sittenkään tarpeeksi selo tähän hommaan. Kumpaakin kuumottaa, kun ei ollenkaan tiedä, että mistä toinen tykkää. Kumpikin alastomana ja epävarmoina etsimässä onneaan, ja vielä pitää muistuttaa, ettei hae mitään vakavampaa. Sinkku elämää me eletään, etsitään me yöseuraa. Sinkku elämää me eletään, näkisitkö mun seuraan? Tahtoisin mä yöseuraa. Kumpikin alastomana nukkuu aamulla serkittyään toisiaan. Kumpikin mietteissään olisi mielissään, jos saisi olla lusikassa iltaan. Ei saada sitä kuitenkaan, vaan etsi vaatteitaan. Ei saa takertua liikaa. Kumpikin sukat jalassa lähtö valmiina. Sinkku elämään me eletään, etsitään me yöseuraa. Sinkku elämään me eletään, lähtisitkö mun seuraan? Taas voisin mä yöseuraa. Tätä me haluttiin, et villeinä ja vapaina hoitaisiin aivan kenen tahansa. Kiinni silmiin, ihan
niin kuin elämää.